Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Kristus on ylösnoussut. Ja seurakunta vastaata totisesti on noussut ylös. Tervetuloa kirkkoon, tänne Lapuan tuomiokirkkoon, pääsiäis Jumalan palvelukseen messuun, jossa me iloitsemme ja riemuitsemme, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on ylösnoussut ja hän elää tänä päivänä. Meillä täällä Pohjolassa ja Suomessa on tämmöinen vähän maltillinen tapa ilmaista sitä iloa ja riemua tästä kristinuskon keskeisestä ja suuresta sanomasta, että meidän vapahtajamme, joka kärsi Golgatan ristillä, meidän syntiemme tähden ja kuoli meidän tähtemme, haudattiin, niin kolmantena päivänä nousi ylös ja eli. Minulla on sellainen hyvä kokemus tuolta Makedoniasta. Olin vuosia sitten pienellä lähetysmatkalla siellä ja sattui olemaan pääsiäisen aika, kun siellä oltiin, ja pääsiäisyönä sitten kävin sitä pienen Ohridin kaupungin katuja ja niitä kirkkoja, joita oli monta siellä, ja kadut oli täynnä väkeä, pientä ja suurta, vanhaa ja nuorta, jotka kaikki kantoivat mukanaan pääsiäismunaa, koristeellista, maalattua pääsiäismunaa, ja olivat iloisia, riemuitsivat ja toivottivat juuri tätä tervehdystä toisilleen, että Kristus on ylösnoussut. Ja siihen toinen vastasi, että totisesti on noussut. Ja sitten he vaihtoivat munia keskenänsä ja kävivät näissä kirkoissa, monissa kirkoissa, ja siellä oli koko ajan liturgia menossa, ortodoksiliturgia menossa. Ja minä katselin ihaillen ja jopa kateellisena heidän iloansa siitä, että he siellä keskellä yötä iloitsevat ja riemuitsevat Kristuksen suuresta teosta meidän puolestamme ja hänen ylösnousemuksestaan. Mutta kyllä tämä suomalainenkin vähän jäyhempi tapa on ihan hyvä. Ei siinä mielessä mitään, mutta näin. Pääsiäispäivän riemu kaikuu nyt seurakunnassa. Kristus on ylösnoussut. Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkeli sanoi siellä haudalla, että ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Ylösnousemus myös vahvistaa sen, että meidän syntimme on sovitettu Jumalan edessä. Kristus hankki meille iankaikkisen pelastuksen omalla ristin kuolemallaan ja vahvisti tämän ylösnousemuksellaan. Tähän täytettyyn työhön uskoen ja luottaen saamme käydä yhteiseen synnin tunnustukseen numero 709 sanoen. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään. Sinä olet sanonut, että et tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Thank you.
Rukoilemme. Kaikkivaltias Jumala, sinä olet poikasi riemullisella ylösnousemisella kukistanut kuoleman ja avannut meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä turvautumaan hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tuomaan pelastukseen. Kunnia ja kirkkaus, voima ja valta sinulle, joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen. Seuraavaksi kuulemme Jumalan sanaa.
Ensimmäinen lukukappale Hoosia kappaleesta 6. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät. Kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme. Pyrkikää tuntemaan Herra. Hän tulee ja on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevät sade, joka kastelee maan. Toinen lukukappale, Hesekieli 37. Herran käsi tarttui minuun ja Herran henki vei minut kauas pois. Anteeksi, nyt luen väärin.
Joo, ei mitään. Täällä katsotaanpas täältä toinen lukukappale. Se oli joo, hetkinen.
Tästä. Anteeksi, luin väärästä lukukappaleesta, se on Korinttilaiskirjeestä 15. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristus ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mitä hän siis ei ole tehnyt? Jos kerran kuolleista ei herätetä, ellei kuolleista herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävämpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä, sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläväksi. Ja päivän virtenä 105.
Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 20. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille toiselle opetussapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidän tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärilinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärilinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut kääriliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Jeesuksen ylösnousemus on pääsiäisaamun suuri ilo ja riemu. Kontrasti pitkäperjantain järkyttäviin tapahtumiin on valtava. Pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään. Voiko suurempaa muutosta olla? Kaikki evankeliumit ja evankelistat kertovat, että ensimmäisenä haudalle menivät naiset. Tai yksi nainen, niin kuin tässä Johanneksen kirjoittamassa evankeliumissa, Maria Magdalena. Tämä on merkittävä seikka ylösnousemuksen todistamisessa aidoksi tapahtumaksi. Naiset asetettiin etusijalle ensimmäisenä toteamaan ja varmistamaan, että hauta on tyhjä ja Jeesus on ylösnoussut. On arveltu, että mikäli Jeesuksen ylösnousemus olisi keksitty tarina, niin missään nimessä tähän tarinaan ei olisi laitettu naisia ensimmäisiksi silminnäkijöiksi ja todistajiksi. Sen aikaisen kulttuurin mukaan naisen todistus ei ollut pätevä. Sepitettyyn tarinaan ensimmäiseksi todistajaksi olisi ilman muuta täytynyt kirjoittaa joku mies, esimerkiksi Pietari, Johannes tai Jaakob. Mutta evankeliumit on kirjoitettu silminnäkijä todistuksilla sitä kertomusta, mitä he näkivät, mitä he kokivat Jeesuksen seurassa ja mitä sitten he sitten välittivät eteenpäin. Naiset olivat ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat. Johanneksen ylösnousemuskertomuksessa ensimmäisenä varhain aamulla, kun vielä oli pimeää, haudalle meni Maria Magdalena. Oli pimeää ulkoisesti, aurinko ei ollut ihan vielä noussut, mutta oli erittäin pimeää myöskin sisäisesti. Tuska oli käsin kosketeltavaa, suru oli läsnä, epätoivo jopa opetuslasten ja Jeesusta seuraavien ihmisten keskellä ovat ristiinnaulineet, ovat tappaneet julmasti meidän mestarimme, meidän vapahtajamme, meidän Herramme, jota me pidimme luvattuna Messiaana. pimeää, ahdistavaa, epätoivoista, hämmentävää. Mutta Maria Magdalena menee haudalle. Ehkä siinä oli muitakin naisia, vaan Johannes on keskittynyt nyt Maria Magdalenaan. Kiinnitin tässä evankeliumin jaksossa huomiota, että mitä he näkivät, kun he menivät haudalle. Mitä kukin haudalle tulijoista katsoi tai näki. Silminnäkijätodistushan on tärkeä muistella, mitä todellakin nähtiin, mitä oli tapahtunut, mitä siellä tapahtumapaikalla näytti. Tässä Raamatun kohdassa Johanneksen evankeliumissa käytetään näistä näkemisestä muutamaa kreikan kielen ilmaisua. Itse asiassa kolmea eri ilmaisua. Ensimmäinen, jos nyt koitan snoppailla kreikan kielen vaatimattomalla taidolla, tai ei se taitoa ole ollenkaan, olen lukenut sanakirjasta. Ensimmäinen tämä näkemistä ilmaiseva sana on tämmöinen kuin plebo, joka tarkoittaa, että nähdä tai havaita, katsoa tai jopa varoa tässä tilanteessa, kun nyt katsahtaa ja näkee. Eli huomata jotakin, mitä pitää varoa. Toinen näkemistä ilmaiseva sana, mikä siis suomen kielessä on kaikki käännetty nähdä, on theoreo, joka meille on, tulee ehkä mieleen, että mikä se voisi sanan juuri olla. Se on nähdä, tutkia, tarkastella, luoda teoria näkemästään. Tarkasti tutkia, että mitä siellä on ja yrittää päätellä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä minun näkemäni. Ja sitten kolmantena, eidon, jota käytetään erään toisen verbin auristina, nähdä, katsoa, tutkia, mutta tällä eidon sanalla on tämmöinen erityinen piirre, että sitä käytetään aina näkemällä ymmärtämisestä. Ja näin nämä haudalle ensimmäisenä tulijat katsahtivat ja näkivät. Maria tuli haudalle ja näki. Eli tämä ensimmäinen plebo-sana näki, että haudan suulta oli kivi vieritetty pois. Ja tästä pelästyneen hän rientää takaisin opetuslasten majapaikkaan ja sanoo, että ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Mariahan ei edes käynyt katsomassa sinne hautaan, mutta hän teki johtopäätöksen siitä, kun hän näkee, että tuo järkyttävän suuri kivipaasi on poistettu haudan suulta. Hän tekee sen johtopäätöksen, että nyt on Jeesuksen ruumis varastettu, viety pois. Hän lähtee nopeasti sanomaan muillekin. Johannes, joka nuorempana ilmeisesti oli parempi juoksemaan kuin Pietari, niin tulee sitten haudalle seuraavaksi. Hän kyllä kurkistaa hautaa ja näkee käärinliinatkin, mutta hänenkin näkemisestä sanottiin vain tämä havaitseminen, tämä tämmöinen yleisluontoinen katsominen. Mutta Pietari, joka sitten tuli jäljestä päin, oli tämmöinen eteläpohjalainen toiminnan mies. Hän ei tyytynyt siihen, että hän kurkistelisi ja katselisi vähän nurkan takaa, vaan hän ryntää suoraan päätä haudan sisälle ja menee ja tutkii ja tarkastelee, että mitä siellä haudassa on. Ja Pietarista käytetään sitten hänen näkemisestään tätä teorian muodostamissanaa. Hän katsoo, että miten ne käärilinnat on ja missä on hikiliina. Ja Pietarin tutkimustyö hämmästyttää häntä, sillä hikiliina on toki siinä eriksensä vieressä, mutta se Jeesuksen käärinliina on siinä yhtenäisenä ja koossa, mutta siinä käärinliinan sisällä vain ei ole enää ketään. Käärinliina ei ollut poistettu Jeesuksen yltä sillä lailla, että se olisi rullattu takaisin vaikka tietynlaiseen muotoon, mutta se oli siellä, mutta Jeesusta ei ollut siellä käärinliinan sisällä. Ja lopulta, kun myös Johannes menee hautaan sisälle, niin hänestä sanottiin, että hän näki ja uskoi. Vaikka he eivät vielä ymmärtäneet, mitä on tapahtunut, niin hän omaksui sen, että näin on nyt tapahtunut. Herramme ei ole enää täällä, hän on jossakin muualla. ei voi olla mitenkään mahdollista, että Jeesus olisi voinut poistua noista kääriliinoista. Hän kätki tämän näkemänsä sydämeensä. Ja hänestä on se sanottu, että hän näki ja uskoi. Oli vakuuttunut siitä. Hän muodosti siitä vakaumuksen omaan sydämeensä, että Jeesus ei ole enää haudassa. Mielestäni tämä prosessi on mielenkiintoinen ja perin inhimillinen. Mitä me näemme? Usein me näemme hätäisesti jotain ja teemme siitä omat tulkintamme. Niin kuin Maria, joka luuli, että olivat vieneet Jeesuksen pois haudasta, ja Johannes, joka ensin vain kurkistaa hautaa. Ymmärrettävistä syistä ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat olivat hämmentyneitä ja varmasti myös peloissaan. Pietarin tarkempi analyysi antaa jo selkeämmän kuvan, mitä siellä haudassa oikein oli. Tämä on myös merkittävä todistus Jeesuksen ylösnousemuksesta. Näitä silminnäkijä todistuksia. Kaikki evankeliumit kirjoittavat, miten Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja kuoleman jälkeen Joosef arimatialainen hautasi Jeesuksen kalliohautaan ja kääri Jeesuksen ruumiin ostamaansa pellava liina. Nyt haudassa oli vain nuo liinat. Evankeliumin perikooppi, eli tämä tekstijakso, päättyy siihen, että opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Mutta teksti jatkuu. Maria jäi haudalle itkemään. Ja samalla kurkistaa hautaan ja näkee kaksi enkeliä. Maria on surun ja murheen murtava. Kyyneleet sumentavat silmiä. Eihän voinut mitenkään ymmärtää, missä Jeesus oli. Maria sanoi enkeleille, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Samassa Maria näkee Jeesuksen takanaan ja luulee häntä puutarhuriksi ja sanoo, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut, minä haen hänet pois. Ja vasta kun Jeesus puhuttelee Mariaa hänen nimellään, Maria kuulee tuon oman nimensä lausuttavan sillä rakkaudella ja sillä läheisyydellä ja lämmöllä, millä hän oli oppinut tuntemaan Jeesuksen vapahtajansa. Hän tunnistaa, että tässähän on Jeesus hänen edessään. Kyyneleet olivat sumentaneet hänen silmänsä ja murhe oli vienyt häneltä mahdollisuuden ajatella jotakin muuta kuin sitä murhetta. Ja Maria iloitsee, hän tunnisti, että Jeesus on tässä. Kun meidän vapahtajamme ylösnouseena hän elää ja vaikuttaa meidänkin keskellämme, niin hän haluaa tulla sinua ja minua lähellä ja sanoa, tässä minä olen. Joskus meidän on vaikea nähdä ja ymmärtää ja käsittää ja voi olla, että murhe on sumentanut silmämme. Voi olla, että pettymykset ovat sumentaneet silmämme. Voi olla, että omat haaveet tai omat mielipiteet asioista ei auta näkemään, että tässä on meidän vapahtajamme meidän keskellä. Luomakunta kaikkinensa julistaa Jumalan armoa ja rakkautta ja hänen läsnäoloansa. Miten me näemme, miten me ymmärrämme, mitenkä me vastaanotamme häntä, joka on meidän keskellämme ja haluaa tänäänkin sinua ja minua kohdata. Sanoa sinun oman nimesi, rakas lapseni. Sano sinun nimesi sillä rakkaudella ja lempeydellä, millä vain vapahtaja voi meille sen sanoa. Ja meidän silmämme saa kirkastua ja huomata, että tässähän Herra on. Vaikka elämässä on vaikeuksia, kuolemaa, surua, on vastoinkäymisiä, ahdistusta, niin siihen vapahtaja tulee. Vähän niin kuin Emmaustien matkaajille, jotka olivat menossa pois Jerusalemista Emmaus-nimiseen kylään pettyneenä. Ja Jeesus tulee heidän vierellensä kulkemaan, niin sanotaan, että he olivat Jeesukselle kertoneet siinä matkalla, että me niin toivoimme, että se Jeesus, nasaretilainen, olisi ollut se luvattu Messias. Ja Jeesus kulkee heidän vierellään, kuuntelee heidän murheensa, käy tuon kappaleen matkaa heidän kanssaan. Ja kun he tulevat majapaikkaan, niin Jeesus murtaa leipää ja siunaa leivän ja murtaa sitä. Ja samassa opet näiden Emmaustien matkaa ja silmät aukenevat. Jeesushan on tässä meidän keskellämme. Tällä tavalla Jeesus tulee meidän elämään, meidän keskellemme. Kulkee meidän rinnallamme ja haluaa ilmestyä meille. Avata meidän silmämme näkemään, sydämemme ymmärtämään, käsittämään, että totisesti hän on meidän keskellämme. Jumalan sana on meidän keskellämme runsaana ja me saamme sieltä lukea, nähdä, ymmärtää ja uskoa. Ensin nähdä, lukea se teksti, sitten tutkia sitä ja päästä luomaan sitä teoriaa tai sitä, mitä tässä on kirjoitettu, mitä on tapahtunut. Ja sitten niin kuin Johannes näki ja uskoi. Tulee se oma vakaumus siitä. Totisesti Jeesus on ylös noussut. Hän elää. Hän on ilmestynyt Marialle. Hän on ilmestynyt Pietarille. Hän on ilmestynyt Tuomaallekin, epäilevälle Tuomaalle. Ja hän on sillä tavalla osoittanut elävänsä. Evankeliumit, apostolien teot ja kirjeet kertovat meille ylösnousemuksesta. Opetuslapsille, erikseen vielä Tuomaalle, sekä yhdellä kerralla enemmän kuin 500 silminnäkijälle. He näkivät Jeesuksen ylösnousseen. Ylösnousemuksen todistusaineisto on valtava. Välillä tulee epäileviä tuomaita, jotka haluaisivat mitätöidä ylösnousemuksen todellisuuden. Ja monesti näin pääsee, sen aikana saattaa joku kohukirja ilmestyä, missä sitten osoitetaan, että kaikki nämä ovat keksittyjä taruja ja juttuja. Mutta se ei tee tyhjäksi Jumalan suurta armotekoa. Se kestää tarkastelun ja se kestää epäilyksetkin. Jeesus sitten osoittaa, ilmestyy elävänsä. Korinttolaiskirjeessä Paavali, samassa kirjeessä luvussa, mistä jo kuulimme uuden testamentin lukukappaleen, niin kirjoittaa näin. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin. Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useammat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Näin Paavali antaa todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja erityisen merkille pantavassa Paavalin tekstissä on se, että hän kirjoittaa välittävänsä tätä varhaista traditiota. Paavalin kirjeet hän on kirjoitettu noin 55 vuonna, 65 vuonna, ja Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta oli kulunut noin 20-25 vuotta. Ja Paavali voi vedota, että nyt on edelleenkin elossa niitä, jotka näkivät Jeesuksen ylösnouseena. Vaikka Paavalilla oli oma kohtainenkin kokemus Herransa ja vapahtajansa kohtaamisesta, niin hän silti piti erittäin suuressa merkityksessä sen, että hän voi välittää sitä varhaista traditiota, mitä toiset opetuslapset ovat nähneet ja kokeneet ja mitä he ovat kertoneet. Ja me saamme yhtyä näihin ylösnousemuksen todistajiin ja nousta nyt yhdessä tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
On yhteisen esirukouksen aika. Sen lomassa veisaamme virttä 917. Voit ottaa sen virsikirjasta valmiiksi esille ja siinä on oma säkeistö, jonka veisaamme, kun rukoilemme seurakuntaa kastettujen puolesta ja sitten kolme säkeistöä siinä yhteydessä, kun muistetaan hiljattain hautaan siunattuja ja sitten säkeistöä numero 9 toistetaan sitten muun esirukouksen lomassa. Rukoilkaamme siis. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme tulla luoksesi kuin lapset. Tulemme ilojemme ja taakkojemme kanssa. Kiitos, että saamme erilaisine kokemuksinemme kuulua sinun perheeseesi. Muistamme tänään heitä, jotka on kasteessa liitetty seurakuntamme jäseniksi. Elias Henri Herman Piirto ja Aava Isla Aurora Luhtala. Siunaa heitä ja heidän läheisiään, heidän perheenjäseniään, kaikkia heidän elämän tärkeitä ihmisiä. Anna seurakunnan olla heille turvallinen ja hyvä kasvupaikka, kodin tukena. Taivaallinen Isä, kiitämme tänään myös heistä, jotka on siunattu haudan lepoon. Maija Helena Hahtokari, 91 vuoden iässä, ja Ulla Katariina Harri, 67 vuoden iässä. Anna ikuisen valosi loistaa heille, lohduta kaikkia, jotka kaipaavat kuolleita rakkaitaan. Taivaallinen Isä, tänään kiitämme pääsiäisen ihmeestä, ylösnousemuksesta, joka valaisee koko maailman, kaiken tämän luomasi todellisuuden. Rukoilemme kirkkosi puolesta, oman seurakuntamme ja sen työntekijöiden ja vastuunkantajien, kaikkien seurakuntalaisten puolesta ja kaikkien kristittyjen puolesta täällä Lapualla ja koko maassamme, että me saisimme olla sinun lähettäminäsi jakamassa tuota valoa ympärillemme. Rukoilemme ystävyysseurakuntiemme ja hiippakuntiemme puolesta. Rukoilemme oman hiippakuntamme piispan Matti Salomäen ja hänen perheensä puolesta. Jumala, siunaa kirkkoasi. Sinä luot uutta elämää. Ylösnousemuksen aamun valossa muistamme yksinäisiä ja hylättyjä. Anna meille herkkyyttä kuulla heidän viestejään. Auta meitä kohtelemaan toisiamme huomaavaisesti ja kärsivällisesti. Muistamme niitä, joita elämäntilanne ahdistaa, joita huoli ja pelko musertaa. Rukoilemme sinua niiden puolesta, jotka uupuvat työssä ja kiireessä. Isä, sinä luot uutta elämää. Ylösnousemuksen aamun valossa Jumala, koko maa on täynnä lahjojasi. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät näe sinun hyvyyttäsi. Huudamme niiden puolesta, joille maailma on karu autiomaa ja elämä jatkuvaa taistelua. Auta meitä kantamaan heidän taakkojaan, koska kuulumme samaan ihmiskuntaan, samaan luomakuntaan. Isä, sinä luot uutta elämää. Ylösnousemuksen aamun valossa rukoilemme valtaa käyttäville viisautta, nähdä jokaisen elämän korvaamaton arvo. Avaa niiden silmät, jotka eivät huomaa vastuutaan, niiden korvat, jotka eivät kuule maan hiljaisten ääntä. Vapauta meidät itsekkyydestä ja oman edun tavoittelusta, kun teemme päätöksiä. Siunaa tasavallan presidenttiä, maamme hallitusta ja eduskuntaa. Isä, sinä luot uutta elämää. Jumala, ylösnousemuksen aamun valossa sinä olet läsnä elämämme kaikilla alueilla. Näet lapsen, joka lepää äitinsä sylissä, nuoren, joka etsii itseään ja omaa paikkaansa, aikuisen, jota painaa vastuu elämästä, vanhuksen, jonka voimat vähenevät ja joka kärsii yksinäisyydestä, kaikki lähimmäisemme, joiden puolesta tahdomme rukoilla, joita olemme tänään sydämessämme tänne kirkkoon mukanamme kantaneet. Me rukoilemme kuoleville ikuista rauhaa ja lepoa. Jumala, sinä lohdutat meitä kuin äiti lastaan, kuin Isä, sinä suljet meidät syliisi. Me jätämme itsemme elämässä ja kuolemassa sinun hoitoosi. Seuraavan virren aikana on numeron 84 myötä. Rippikoululaiset keräävät kolehdin. Se kannetaan tänään kirkon ulkomaanavun kautta maailman köyhimpien ihmisten auttamiseksi. Muun muassa toimeentulomahdollisuuksia parantamalla. Rukouksemme jatkuu siis käytännön toimin kolehdin myötä.
Thank you. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on meidän pääsiäislampaamme, joka on uhrattu puolestamme. Kuolemalla hän kukisti kuoleman ja ylösnousemuksellaan avasi meille tien ikuiseen elämään. Sen tähden kaikki maa riemuitsee tänä päivänä ja viettää juhlaa pääsiäisestä iloiten. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillämme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä, pyhä henkesi, siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi, uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi.
Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kanssa, jota kannat maailman synnin.
Kaikki leipä täällä ehtoollispöydässä on gluteenitonta, alkoholitonta viiniä saa pyydettäessä. Voit ottaa ehtoollisen vastaan myös seisteen. Mikäli tahdot, että palvelemme sinua kirkon penkkiin, niin ilmaise itsesi vaikkapa käden nostolla tai muulla tavalla, niin tiedämme sitten tulla palvelemaan sinua. Autuaita, ne jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle, tulkaa, kaikki on valmiina.
Thank you.
olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään.
Aamen.
Rukoilemme. Taivaalle Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme veisaamaan riemullisen ylistysvirren 942 ja sieltä säkeistöt 1 ja 4.
Sen säteilevä kirkkaus loistaa voiton sankarimme Kristuksen haudasta. Synnin ja kuoleman kahleet on murrettu, uskovien pääsiäinen on alkanut. Maailma on saanut toivon. Sen tähden, veljet ja sisaret, ottakaa vastaan pelastavan kärsimyksen voiton merkki. Sillä te kuulutte Kristukselle. Häneen teidät on kastettu. Eläkää uudessa kuuliaisuudessa. Viettäkää iloiten suurta juhlaa. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Riemullinen pääsiäisaamu, messumme alkaa olla lopuillaan. Kiitos teille, kun tulitte mukaan tähän messuun. Ja tänään täällä hienosti kanttorina kuulimme Juliana Kellokoskia ja myöskin Tuomiokirkon kuoro kajautteli kauniisti tuolta Urkuparvelta. Suntiona meillä on Markus Välimäki ollut tänään täällä ja avustavana pappina Tuomas Mörman. Tekstien lukijana kuulimme Asta Häyrysen lukemat tekstit. Ehtoollisavustajina tässä oli Pirkko Harri ja Mikko Tienhaara. Rippikoululaisille kanssa kiitos osallistumasta tähän messuun, kannoitte kolehtia. Minun nimeni on Jyrki Alanko. Ja nyt, ennen kuin lähdemme matkaan, niin meitä odottaa tuolla kirkkokahveet. Nyt saatte sitten, siellä saadaan toisiamme tavata. Pappi on myöskin tavattavissa kirkkokahvien aikana. Ja jos sinä kaipaat esirukousta, sinulla on asioita, mitä haluat jakaa, niin voimme yhdessä rukoilla myöskin, että ole rohkea, ota yhteyttä. Ja siellä on vielä näitä pääsiäissiemeniä, ruohon siemeniä tai ohran siemeniä, jota on jaettu tässä kinkereiltä lähtien, niin niitä on vielä siellä, niin voit ottaa ja tehdä keväisiä kylvöjä vielä sitten. Mutta nyt lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten.